Tänään on se päivä, kun parjattu hallituksen budjetti saapuu eduskuntaan. Käsittely alkaa tiistaina ja kestää aina tuonne vuoden loppupuolelle. Tänään on myös se päivä, kun kello 16 mennessä hallituksen tämänkertainen deadline umpeutuu. SAK iski pöytään kriisipakettinsa torstaina. Se ei hallitukselle ja EK:lle riitä. Saas nähdä, kuinka käy työmarkkinakuviolle tänään. Ja tietenkin tästä Suomen kilpailukyvystä, niin siitä taistellaan. Myös laadusta. Siis laadusta. Tässäkö yksi ongelma? Management by perkele. Pallit kutistuu, kun suomalainen johtaa. Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Minä olen Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radion taloustieteen professori Matti Viren ja kansantaloustieteen professori Markus Jäntti.
Kiitos.
Kiitos.
Jotenkin te olette sellaisia ekonomisteja, jotka on niin kuin ikään kuin vähän janan niin kuin toisilla puolilla. Että ei kuitenkin ole tavallaan ammattimiehinä niin kuin samat luvut ikään kuin. Me tiedetään suunnilleen nykybudjettia, me tiedetään, että paljon valtio velkaantuu ehkä suunnilleen about suuruusluokkaan tiedetään. Me tiedetään paljon meidän työttömyysaste on. Tällaiset niin kuin makrotalouden luvut on niin kuin teidän molemmilla tiedossa. Mutta miten teidän analyysi voi olla niin erilainen? Kumpi haluaa aloittaa?
En mä tiedä. Musta tuntuu, että kyllä johonkin rajaan asti myös media vähän liioittelee tavallaan niitä erimielisyyksiä.
Aha, mediavika.
Niin, tai ehkä nyt muidenkin tieteenalojen edustajat kauhean mielellään niin kuin korostaa joka ainoa erimielisyyden aihetta. Kyllä musta tuntuu, että jos me ajatellaan meidän yhteisiä rientoja ja meidän yhteisiä tutkimusprojekteja, niin keskimäärin me ollaan aika yksimielisiä monesta asiasta ja tehdään monet asiat samalla tavalla. Että mun mielestä pitäisi vähän ottaa jäitä hattuun siinäkin asiassa. Aha. Ja ehkä enemmänkin katsella sitä, että minkälaisia suosituksia me ylipäätään esitetään ennen kuin me kiirehditään niin kuin tavallaan kertomaan niistä eroista.
Onko Markus samaa mieltä?
No siinä mielessä olen, että en tiedä, niin kuin haluanko sanoa tässä syyllistää mediaa, mutta mediassa ajatellaan usein, että on mielenkiintoisempaa saada aikaan vastakkainasettelua, että aika harvoin rakennetaan ohjelmia sen varaan, että yritetään kartoittaa niitä asioita, mistä ollaan samaa mieltä, vaan haetaan niin kuin erimielisyyden alueita. Et jos mä nyt otan yhden esimerkin, jossa mä spekuloisin, että me ollaan varmaan suurin piirtein samaa mieltä ainakin ilmiöistä, niin liittyy siihen kysymykseen, että onko vai eikö Suomen kilpailukyvyssä olisi parantamisen varaa. Et se on sellainen, että se on hankala ja monimutkainen kysymys, jota mun mielestä paljon mediassa ja asiantuntijaraporteissa osin yksinkertaistetaan, ehkä pikkasen jopa liioitellaan, mutta siitä kuitenkaan ei seuraa se, etteikö olisi hyvä asia, jos kilpailukyky parantuisi. Niin kuin yhtenä esimerkkiä. Sitten on eri kysymys sitten ehkä se, että ollaan aika keinoista yhtä mieltä.
Joo, samaa mieltä. No kyllä mäkin rehellinen olen, totta kai mä kutsun teidät studioon sen takia, jos niin kuin tuossa jo sanoin aluksi, että mä toivon, että olette myös eri mieltä asioista, mutta viedään keskustelua myös siihen, että mistä olette samaa mieltä. Ja puhutaan tästä kilpailukyvystä vähän myöhemmin ja siitä, että minkä takia te olette sitten kenties samaa mieltä, mutta te olette eri mieltä kuitenkin näistä toimenpiteistä. No mutta ihan siis lähtökohtaisesti, oletteko siis todella molemmat samaa mieltä, että tämä niin kuin toimintatapa, että just vaikka tämä 5+5+5 ja sitten toisaalta miten tätä niin kuin pyritään tätä kilpailukykyä parantamaan, niin on niin kuin jotenkin omituinen.
No varmaan ensimmäinen asia tulee esiin, että kun minä kuulin radiosta puhuttavan tästä 5% kilpailukykyloikasta, niin joo. Tietysti aina tulee ensimmäiseksi mieleen, että mistä tämä luku mahtaa tulla. En mä toistaiseksi nähnyt vielä kovin selkeää esitystä, ja mun mielestä olisi tietysti järkevää, että tavallaan silloin, kun me puhutaan kilpailukyvyn parantamisesta, niin pikkusen keskusteltaisiin vähän tästä haarukastakin, että tavallaan niin missä me oikein kaiken kaikkiaan ollaan. Nyt kun me on menty sitten ne desimaalipuolelle, niin sitten tämä menee vielä hankalammaksi.
Ja siis tässä on, tämä nyt on pikkasen todennäköisesti saivartelua, mutta on tässä mulle on pistänyt silmään se, että ensin puhuttiin tuottavuusloikasta, sitä on niin kuin korjattu, että kyse onkin, niin kuin termi on paljon parempi kilpailukykyloikka. Niin siinä on tiettyä sellaista, on ensinnäkin sieltä niin kuin ikään kuin valitaan asioita, kutsutaan ihan väärillä nimillä, joka voi olla ikään kuin, että tekevälle sattuu, mutta voi myös olla siinä, että on ihan aidosti ikään kuin asiat vähän hakusessa, mutta tässä on esimerkiksi tällainen ristiriita, että valtiovarainministeriö, joka virkamiesarviossaan ennen vaaleja heti kättelyssä sanoi, että veroja ei voi nostaa, koska se heikentää työllisyyttä, niin VM:n käsitys tästä verojen työllisyyttä heikentävästä vaikutusta käy tietenkin palkan kautta, eli kun veroja nostaa, nettopalkka laskee ja se heikentää työllisyyttä. Mm-hmm. Tämä kilpailukyky loikkaa, siinä on kysymys eri tavoin haettavasta palkan alennuksesta. Mulla on epäselvää, että miten hallituksessa ajatellaan, että minkä takia verojen nosto heikentää työllisyyttä, mutta palkan laskeminen suoraan ei. Et mun mielestä on sisäisesti ristiriitaista, ja hallituksella ehkä on tähän jonkinlainen tarina, mutta mulla on täysin epäselvää, mikä se saattaisi olla.
Markuksella on tässä suhteessa hallituksen tarina epäselvää. Onko se, Matti, sulle epäselvää? Siis nyt tämä on aivan olennainen kysymys, siis, koska nyt tämä sisäisen devalvaatio tietysti kohdistuu nyt niin kuin tällä hetkellä, niin kuin se paine on siellä palkkojen alentamisessa. Onko se, niin kuin, onko se ihan sama, tehdäänkö se verotuksen keinoin, vai sitten esimerkiksi just sunnuntailisiä leikkaamalla, tai että lähdetään jotain arkipyhiä siirtämään? Onko se niin kuin, onko se niin kuin laadullista eroa, ja toisaalta onko tämä edes tähän tilanteeseen sit oikea ratkaisu? Siis että lähdetään palkkoihin koskemaan.
Ei tietenkään, sisäinen devalvaatio ja sitten tavallaan niin kuin vanhan aikainen devalvaatio tietenkään on samanlaisia käsitteitä, koskee eri ihmisiä eri tavalla ja vähän riippuen vielä siitä veroista, että mitä veroja korotetaan tässä yhteydessä. Siltä osin tietenkin on vähän vaikea niin kuin tavallaan siihen asiaan niin kuin ottaa kommenttia. Tosiasia kuitenkin on tietenkin, että silloin kun me puhutaan niin sanotusta kilpailukyvyn parantamisesta, niin ei siinä hirveän paljon vaihtoehtoja. Se tarkoittaa tietenkin silloin, että palkkoja pitää niin kuin alentaa, eikä se sen ihmeellisempi asia ole. Se on vaan kysymys sitten, että, että millä tavalla sitä halutaan markkinoida, mikä siinä on niin kuin yksinkertaisin tapa. Kyllä mä nyt ymmärrän se, että hallitus ei varmaan halua sanoa suoraan, että palkkoja lasketaan. On paljon helpompi puhua ehkä tavallaan niin kuin niistä,
kyllä se nyt kaikille selväksi on tullut
niistä reunaehdoista ja haluaa puhua lisistä ja, työtunneista ja tämän tyyppisistä. Mm. Että tietenkin hän tietysti kertoo myös poliitikoista se, että poliitikko on aika pelkureita kuitenkin kertomaan, että mikä se tosiasia on. Että
tavallaan meidänhän ainakin yksi rooli mun mielestä akateemisille taloustieteilijöille on tietyn tyyppinen julkisen keskustelun hygienian tasosta tai sen tason vaaliminen. Ja tässä suhteessa mun mielestä nythän sinänsä on tietenkin yksi asia, mitä lukee virkamiesarviossa ja toinen asia, mitä ulos tulee hallituksella, mutta kun kuitenkin hallitus on valinnut pitkälle talouspolitiikan mitoituksen ja laajalti ne keinot kuitenkin virkamiesarvion perusteella, niin se on mun mielestä tässä relevanttia. Ja mä edelleen,
siis valtiovarainministeriö.
Ja jopa niin kuin siis täällähän ollaan jonkin verran, nämä toimet eivät ole puhtaita tai fiskaalisia devalvaatioita, niin kuin mun mielestä hyvin ansiokkaasti, niin kuin Määttänen on kuvannut Etlan papereissa, eli että alennetaan työnantajamaksuja ja rahoitetaan se nostamalla kulutusveroja. Siis se on sen tyyppinen fiskaalinen devalvaatio, jota nyt on Euroopassa selvitetty.
Mutta sitä ei ole nyt ehdotettu meillä.
Sitä ei nyt ole ehdotettu, vaan ehdotetaan niin kuin muun tyyppisiä kokonaisuuksia, mutta edelleen siis.
No, olisiko se pitänyt tehdä niin? Sehän usein just menee näin, että tämä sotumaksu menee alvin korottamisella.
Se siis
klassisesti.
Mitä pitää tehdä? Siis on niin kuin eri voittajia, eri häviäjätahoja, ja sehän on poliittinen kysymys loppujen lopuksi, niin kuin mikä näistä keinoista valitaan. Mutta mun mielestä, kun tässä on niin kuin sisäisesti ristiriitaista, että jos on niin, siis kulutusveroilla ja tuloveroilla on ihan sama vaikutus työttömyyteen, niin sen tyyppisissä työmarkkinamalleissa, joita valtiovarainministeriö on aiemmin käyttänyt. Tästä seuraa se, että joko kulutusveron nostaminen ei haittaakaan työllisyyttä, mutta sitten voidaan yhtä hyvin nostaa tuloveroja. Tai sitten niillä on mielessään joku paljon monimutkaisempi tilanne, mutta siitä olisi sitten mielenkiintoista kuulla, mikä se on. Eli tavallaan niin kuin tätä Suomen budjettipolitiikkaa voitaisikin nyt hoitaa verotuksella ihan eri tavalla.
Okei. No mitä mieltä, Matti, saat tästä? Nyt siis Markus puhuu siis tästä hallitusohjelman linjauksesta, että kokonaisveroaste ei saa nousta. Onko tämä niin kuin, onko tämä järkevä talouspoliittinen linjaus tässä tilanteessa? Kerroppas se.
No tietysti mun mielestäni niin kuin veroja ei pitäisi, siinä järjestelmässä ja siinä kustannustasolla, missä me ollaan, niin veroja ei pitäisi korottaa. Eikä olisi pitänyt korottaa enää moneen vuoteen. Että tässä yhteydessä mun mielestä se on yksi suurimmista virheistä, mitä me on tehty tässä yhteydessä.
Se on hyödyttänyt ikään kuin myös niin kuin potentiaalista nousua, kasvua.
Täsmälleen. Toisaalta täytyy sanoa, että tietysti jos me puhutaan näistä ristiriitaisuuksista, niin toki niitä löytyy sieltä Hakaniemestäkin. Että Hakaniemessä tietysti vastustetaan niin kuin viimatusti sitten palkkojen alentamista, mutta samalla tavalla samassa hengenvedossa he on valmiita nostamaan niin kuin verotusta, tuloverotustakin jopa. On vähän vaikea ymmärtää sitä, että tavallaan niin kuin Markus tässä totesi, niin samaan lopputulokseen hänen loppujen johtaa, että tavallaan nettopalkka supistuu. Et kaiken kaikkiaan olisi tietysti järkevää niin kuin puhua sillä tavalla yksin termein, että mitä tässä tapahtuu. Sillähän ei me mahdeta mitään, että nettopalkat supistuu, että elintaso tässä laskee tietenkin. Ja muista vähän tarpeetonta yrittää sitä asiaa tavallaan tuoda missään kermakakussa tänne. Se on tosiasia, että reaaliansiot laskee.
Ok, mutta onhan se toki, eikö niin kuitenkin ole, sanokaa nyt tämä, että se, että jos lähdettäisiin verotusta siis kiristämään tässä tilanteessa, sillä niin kuin esimerkiksi kustannettaisiin sitten tämän yksityisen työnantajan sotumaksun alentaminen, niin onhan se niin kuin eri asia kuin, että lähdetään sitten tähän palkkojen alentamiseen, koska se niin kuin, tämä verotuksen kiristäminen sillä saataisiin aikaiseksi niin kuin, tämmöinen kokonaiskattava kuvio. Tässä palkkojen alentamisessa saattaa olla tämmöistä tietysti tasapuolisuusongelmaa.
No ongelmahan on tietenkin siitä, että jos me koko ajan operoidaan sillä tavalla, me pidetään ne julkiset menot kiinni ja ainoastaan muutetaan verotusta tai sitten muutetaan niin kuin kustannuksia, niin emme kovin pitkälle päästä. Kyllä mun mielestäni ongelmat on myös sellaisia, että kyllä me pitäisi yrittää niin kuin supistaa julkisia menoja ja yrittää sitä kautta tehdä tilaa sinne verotukseen.
No, tämä niin kuin julkisten menojen verojen kokonaisuus, sehän on juuri sen tyyppistä materiaalia, mitä varten meillä järjestetään demokraattisia vaaleja. Mä vaan haluaisin taas niin kuin tässä niin kuin hygieniamerkityksessä, että mun mielestä tämä kokonaisveroasteen ottaminen jonkinlaiseksi tavoitteeksi, numeriseksi tavoitteeksi on erikoista. Siis me voitaisiin tiettyjen rajojen sisällä alentaa tai nostaa kokonaisveroastetta niin kuin sitä mitataan, ilman että sillä olisi mitään reaalitaloudellisia vaikutuksia. Me voitaisiin esimerkiksi maksaa kaikki tulonsiirrot nettona, siis eli me ikään kuin vähennettäisiin laskennallisesti verot suoraan tulonsiirroista niistä, ja se muuttaisi kokonaisveroastetta ilman, että sillä olisi niin kuin minkään asteista vaikutusta mihinkään, tai vastavuoroisesti voitaisiin niin kuin bruttouttaa sellaisia tulonsiirtoja, jotka nyt on nettona. Ja se siis kokonaisveroasteella itsessään on melkein niin kuin nolla merkitys mihinkään. Et olennaista on verojen koostumus ja tulonsiirtojen koostumus, eli se, mitä tehdään näillä.
Eli pikemminkin ei ole kysymys siitä, niin kuin, vaan siitä, että miten se, missä se koostuu ja mikä on tämä niin kuin laadullinen.
Niin siis ennen kaikkea poliittisena tavoitteena, niin sillä ei ole niin kuin mitään sisäistä merkitystä.
No, oletko Matti tässä samaa mieltä, että tämä kokonaisveroaste ja sen niin kuin hirttäytyminen on jonkinlainen niin kuin en tiedä, miksi sitä voisi kutsua, mutta no,
mä tunnen jotain sympatiaa kyllä tätä lausetta kohtaan, mutta en mennä ihan samanlaiseen nurkkaan heittäytys, koska oikeastaan mun ajattelutapa taas kulkee ehkä sillä tavalla, että semmoinen ainoa oikea mittari tavallaan niin kuin tästä kustannusrasituksesta loppujen lopuksi on ehkä julkisten menojen taso. Mm-hmm. Se, että tavallaan rahoitetaanko niitä täysin tai osittain, miten rahoitetaan, niin se on sitten vähän toisenlainen asia.
Mutta se on ihan eri kysymys jo kuin tämä bruttoveroaste. Siis, julkisten menojen kokonaistaso alkaa ehkä olla niin kuin lähempänä sen tyyppistä kysymystä, joka on mielenkiintoinen. Mutta sielläkin kyllä se, mitä julkinen sektori tekee, mihin niitä rahoja käytetään ja miksi, on kuitenkin aika olennaista. Ja nythän sinänsä, kuten me tiedetään, on niin kuin demografisia ongelmia, väestön ikääntyminen ja niin edespäin. Mutta edelleen siis mä pidän poliittisena tavoitteena kokonaisveroasteeseen liittyviä tavoitteita hyvin outoina.
Okei, tämä on siis Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen ja Matti Viren ja Markus Jäntti, olette molemmat ekonomisteja ja professoreita. Mä kysyn tässä vielä nopeasti, ennen kuin mennään eteenpäin, että nyt tämä EK:n pitkäaikainen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen tässä pistää aika kovan blogin Aamulehteen tuossa viime viikolla ja kommentoi näin, että hallitus on päässyt muutamassa kuukaudessa siihen, mihin kaikki pääministerit eivät pyri. Yrittäjät ja työnantajat ihastelevat AY-liikkeen sappi kiehuu. No tänään on se deadline. Uskotteko te, että tästä syntyy jonkinlainen niin kuin kolmikantaratkaisu vielä?
En mä usko siihen. Näyttää olevan ensinnäkin jo, jos mä ajattelen sitä, niin kuin tavallaan sitä lähtökohtien eroa, niin se näyttää vielä aika isolta.
Ok.
Ja toisaalta näyttää olevan, että tavallaan liittojen välilläkin näyttää olevan aika isoja eroja. Sinänsä mun mielestä tietysti terveellinen merkki on se, että tässä on nyt tapahtunut ehkä jonkinlainen niin kuin paluu realismiin siinä mielessä, että Hakaniemestäkään nyt enää ehdotetaan mitään palkankorotuksia. Että nähdään, että tavallaan tilanne on.
Joo.
Että siinä mielessä on jonkinlainen konsensus olemassa siinä mielessä, että kaikki myöntää, että jonkinlainen ongelma on olemassa, vaikka sen asteesta ehkä noin ollaan erilainen eri mieltä. Että,
Markus, lyhyesti.
Se auttaa varmaan tässä jatkossa jonkin verran.
Mun on vaikea spekuloida sillä, syntyykö tässä edes niitä kolmikantaisia neuvotteluita. Edellytykset sille ehkä on olemassa ja pitäisin sitä hyvänä. Ja kahdesta eri syystä. Yksi on se, että olisi parempi, jos syntyisi sopuisilla työmarkkinoilla nämä korjaustoimenpiteet kilpailukykyyn. Ja toinen on tietenkin se, että ajoitus sopisi paremmin. Siis olisi, mikäli tässä on korjattava kilpailukykyä, se on parempi tehdä aikaisemmin, pikemminkin kuin myöhemmin.
Politiikka Radio.
Mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Onko kustannuskilpailukyvyssä ongelmaa? Nyt tullaan siihen, mitä lähdettiin liikkeelle myös. Eli molemmat sanoitte tuossa alussa, että kilpailukyvyssä on ongelmia, mutta tultiin myös siihen, että nämä toimenpideratkaisut, niin totta, niistä eri mielisiä.
Tarkasti ottaen mä sanoin siis, että siitä todennäköisesti olisi etua Suomen kansantaloudelle, että kilpailukykyä kohennettaisiin.
Mutta ollaanko me nyt semmoisessa tilanteessa, että nyt on oikea, että se mitä hallitus nyt pyrkii tekemään, tämä 5+5+5 paketti, joka siis kohdistuu ensi vuoden budjettikin, niin siinä on merkittäviä leikkauksia. Onko tämä nyt oikea tapa toimia tässä tilanteessa, Matti?
Niin, jos kuitenkin sallitaan muutama kompetenssi siitä kilpailukykytilanteesta.
Kyllä, kyllä.
Minusta sinänsä ei kannata niin kuin jauhaa sitä, että mitkä siellä on taustalla. Onko siellä sitten Nokia, onko siellä mitä tahansa niin kuin globalisaatiota ja niin poispäin. Kerta kaikkiaan tilanne on vaan se, että vienti ei vedä ja se vaan on se sitten syystä tai toisesta. Meidän pakko tehdä, täytyy niin kuin tavallaan niin kuin siihen jotenkin reagoida. Ei meitä auta hirveän paljon, jos me sanotaan, että vienti ei vedä, koska Nokia on lähtenyt täältä. Tai että globalisaatio on kehittynyt tai tuottavuus on kehittynyt heikosti. Jos se on kehittynyt heikosti, niin sit siihen täytyy vaan kerta kaikkiaan niin kuin juoda sitä käärmekeittoa, eikä se sen kummallisempi ole.
Näyttääkö tämä siltä, että kun me puhutaan siitä, että se on niin kuin suhdannekäänne, jos voisi jossain jopa niin kuin tulossa, niin onko toisaalta tilanne se, että jossakin muissa maissa niin siis, me eletään korkeasuhdannetta jonkinlaista? Ruotsillahan menee hyvin esimerkiksi. Vai?
No. Ehkä meikon. Musta tuntuu, että tämä keskustelu on niin kuin mennyt jossain vaiheessa hirveän yksinkertaisesti. Me aina heitellään näitä tämmöisiä.
Suomi-Ruotsi.
Joo,
Suomi-Saksa.
Ruotsissa menee hyvin, Saksassa joo. menee hyvin, kaikkialla muualla menee hyvin, Kiinassa menee hyvin. Että pikkusen kannattaisi näitä numeroitakin katsoa. Ei ne erot nyt niin kauhean isoja.
Okei, okay, puhutaan Suomesta.
Oli se, mikä, miten oli siis on vientien vedessä, on totta. Mä oon ehkä vähän eri mieltä siitä, että kannattaako niitä syytä pohtia vai ei, mutta toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että se, että vienti ei vedä, ei merkitse sitä, etteikö kotimarkkinoilla olisi jotain tehtävää. Että esimerkiksi, että kyllä Suomen kuitenkin hyvin pitkäaikainen ongelma, johon on silloin tällöin kiinnitetty kuitenkin huomiota, on se, että jos niin kuin vähän karikoiden sanoi, että täällä edelleen on sellainen ajatus vallalla, että oikeaa taloudellista toimintaa on se, että rakennetaan joku vekotin ja myydään se vekotin ulkomaalaiselle. Että se on oikeaa, että kaikki muu on kulutusta ja se ei kyllä ole oikea tapa ajatella kansantaloutta, että se, että me niin sanotusti hakataan klapeja toisillemme tai pestään toistamme paitoja, on ihan legitiimiä taloudellista toimintaa. Ja kyllä niin kuin tällaisessa tilanteessa, jossa vienti ei vedä, niin en mikään a priori siis heti kättelyssä sulje pois sitä, etteikö voitaisiin yrittää vähän edesauttaa taloudellista toimintaa myös kotimaassa.
Joka nyt siis tarkoittaisiko sitä, että tuossa itse asiassa kuulettiin kuva tähän ohjelmaan, niin mulla oli siinä tämä velkakello.fi. Velkakello tikittää tik-tik-tak. Tämähän on tämä lähtökohta siinä, että olette varmaan tästä niinku eri mieltä. Eli että edellyttäisikö tämä toimenpide, mistä nyt puhuit, noin niinku yleisesti niinku jonkinlaista velanoton lisäämistä?
No ei, olennaista siis, siitä ehkä olisi seurauksena se, että bruttovelka vähän nousisi aluksi, mutta siis ennen kaikkea niin pitäisi lisätä julkisia menoja ja se tässä vaiheessa rahoitettaisiin velanotolla. Nyt on se, että nyt on täysin mahdollista, että hallituksen toimenpiteiden seurauksena velan suhde BKT kasvaa, eikä suinkaan ole, mikä on hallituksen
ja
tavoite.
Ja minkä takia näin?
Koska supistamalla julkisia menoja voidaan alentaa BKT:tä sen verran, että velkasuhde kuitenkin kasvaa. Käykö niin vai ei, on avoin kysymys, mutta ei se ole poissuljettua.
Mutta aika olennainen kysymys. Matti, mitä tähän sanot?
Niin, mä tiedän. Mä nyt on viimeisen 10 vuoden aikana kaksinkertaistettu julkinen velka, enkä mä en oikein ymmärrä, mitä iloa me on tästä niin sanotusta elvytyksestä saatu aikaiseksi. Se on oikeastaan vaan niin kuin kasvattanut meidän kustannustasoa, että mä en kyllä usko siihen, että tämmöisessä mikkihiiritaloudessa, joka on niin kuin, onkohan se 3-4 promillea maailmantaloudesta, niin että me pystytään niin kuin kokonaiskysyntää niin kuin ohjailemaan sillä tavalla kotimaisiin käsiin. Kyllä se ainoa lähde, millä me saadaan kokonaiskysyntää kasvattamaan niin kuin pitkässä juoksussa, niin kyllä se on ulkomaankauppa. Ja mitä enemmän me tavallaan niin kuin hääritään tämän kotimaisen kysynnän kanssa, niin sitä hankalammaksi meidän elämä vaan muodostuu.
No tästä me sitten ollaan professori Virenen kanssa eri mieltä, että kyllä mä en sinänsä on toki niin, että mä tässä voin olla väärässä, mutta kyllä mä kuitenkin kovasti olen sitä mieltä, että se, että meillä on niin kuin jonkin verran rakenneongelmaa, ei merkitse sitä, etteikö suhdannepolitiikalle olisi sijaa. Ja tässä suhteessa, niin mikäli tämä näkemys siis on oikea, on tärkeää huomata se, että jos ne, jotka on elvytyksen kannalla, ovat edes vähän oikeassa, niin sitten ne, jotka on tavallaan tämän säästölinjan kannalla, tulee aiheuttamaan niin kuin lisää sitä ongelmaa, jota ne haluaa ratkaista.
Mutta nyt varmaan niin radion kuuntelin, että minäkin tässä, mä haluan niin yrittää ymmärtää, että minkä takia Markus saa tätä mieltä, Matti, minkä takia saa tätä mieltä. Toinen sanoo näin, toinen sanoo noin. Miksi?
Mä voisin kuvitella, en mä tiedä.
Oppikirjathan te olette lukenut.
En halua pistää sanoja Markuksen suuhun, mutta mä oon kuvitellut, että tämän elvytyspolitiikan harjoittajat tai kannattajat yleensä lähtee liikkeelle siitä, että on tulevassa korkea. Me ollaan matalasuhdanteessa, on tulossa korkeasuhdanne, rakennetaan siltä tämän matalasuhdanteen yli. Ja mä enemmänkin uskoisin siihen, että ei semmoista hyvää päivää tähän lähitulevaisuudessa tule. Meillä on lähinnä me ollaan tekemässä rakenneongelmien kanssa. Ja se merkitsee sitä, että tavallaan, jos ei tässä mitään erikoisempaa tapahdu, nollakasvu tulee jatkumaan seuraavat 10 vuotta. Ja se on niin kuin ihan turhanaikaista, se semmoisessa järjestelmässä yrittää vaan kasvata julkista velkaa.
Me ei olla koskaan oltu Suomessa tämmöisessä tilanteessa.
No kerta, se on ensimmäinen. Moni muu maa on siinä ollut jo, ettei se nyt niin ihmeellinen asia.
No antaako joku niin kuin...
Hetkinen, otetaan nyt kuitenkin tämä väite nyt ensin. Siis missä mielessä, jos esimerkiksi vertaa 90-luvun lamaan, että millä tavalla tämä siitä poikkeaa?
No lähinnä kai siinä, että silloin kumminkin lähtiin se nousuun kenties vähän aikaisemmin, siinä tuli tietysti Nokia-kuvio tuli silloin, ja toki se tilanne muutenkin oli kyllä kovin vähän erilainen, että olihan me tietysti korkotaso ihan toista luokkaa.
Korkotaso oli massiivisen korkea, mutta kyllä toisaalta silloin oli hyvät syyt uskoa, että oli niin kuin rakenteet oli pysyvästi muuttunut. Neuvostoliiton kauppa oli romahtanut.
Samanlaista se keskustelu oli kyllä silloin.
Se keskustelu oli hyvin samankaltaista. Kaikki kulki säkki ja tuhka meiningillä. Täällä
mä itse asiassa kopipeistä sinä kysymykset 99-luvun haastattelusta. Melkein.
Ja en mäkään, siis ensinnäkin mä luulen, että siis Matti tässä mun mielestä aika hyvin kiteytti vastauksen sun kysymykseen, että miten me ollaan eri mieltä. Ja on ehkä tärkeää korostaa se, että ei niin kuin ne, jotka elvytyksen kannalla on, ei ne niin kuin halua ummistaa silmiä rakenneongelmilta. Että kyllä tässä on niin kuin ihan aitoja ongelmia edessä, mutta kuten sanottua, että mikäli tässä olisi sijaa elvytyksellä, on aika vastuutun tällaista käyttämättä, kun korot on lähellä nollaa. Suomen valtion julkinen velkasuhteessa BKT on muihin EU-maihin verrattuna varsin maltillisella tasolla. Ennen kaikkea niin tämä säästölinja voi pahentaa sitä ongelmaa, jota se on tässä ratkaisemassa. Mutta loppukaudessa nämä on poliittisia kysymyksiä, mikäli vaaleilla valittu hallitus kuitenkin haluaa harjoittaa tällaista politiikkaa ja niin kuin ikään kuin sitten vielä keksii hyviä ideoita siitä, millä tämä noususuhdanne saadaan aikaan, niin mikä siinä niitä hyviä ideoita vaan tässä ei ole niin kuulunut, että niin kuin ratkeaako jotenkin ongelmat tällä 5% kustannuskilpailukykymuutoksella, niin en mä ole nähnyt kovin vakuuttavia analyysejä siitä, että voidaan uskoa, että käänne siitä tulee.
Niin, mitäs Matti tähän sanoo?
Niin, en mäkään nyt ole kovin ihmeellisiä ehdotuksia nähnyt hallitukselta esimerkiksi rakenneongelmien suhteen. Mä oon aina kauhuissa, kun heitellään erilaisia paketteja ja kärkihankkeita, jotka on ehkä sitten jotain turvesoiden avaamisia ja tämmöisiä loppupeleissä.
Eli te
se on enemmän tuosta poliittista retoriikkaa, mutta nyt sanotaan nyt esimerkiksi työmarkkinat, ei mun mielestä siellä ole tapahtumassa mitään erikoisempaa. Musta sitä pikkusen pitäisi katsoa, että miten tässä uudessa maailmassa, tässä globalisoituneessa maailmassa työmarkkinat toimii. Meillä on esimerkiksi tässä yhteydessä kohtuullisen selvää, että seuraavat 5 vuotta palkat pysyvät entisellään. Tarvitaanko me siihen Hakaniemessä 3000 toimitsijaa kertomaan, että tämmöinen on tämä tilanne. Siellä on yhteiskuntasuhteiden johtajia ja tämmöistä, jotka hoitaa sitä järjestelmää. Voisi kysyä, että eikö sielläkin pitäisi jo pikkusen tavallaan pohtia, että onko meillä samanlainen tämä valtasuhteiden ongelma kuin se oli 100 vuotta sitten? Ollaanko meillä edelleen tekemistä pahan kotimaisen pääoman kanssa, vai pitäisikö meidän katsoa sitä, että miten me selvitään tässä kansainvälisessä kilpailussa? Tarvitaanko me todellakin esimerkiksi näin massiivisia kulisseja tuonne Hakaniemeen, mitä siellä on, että voisi ajatella, että tämmöistäkin keskustelua voisi käydä.
Puhun työmarkkinoista.
Mä puhun työmarkkinoista, joka on varmaan kauhean tärkeä tässä niin kuin tulevaisuuden kannalta. Mutta en mä ole nähnyt mitään suurempia harrastusta sen suhteen, että todella vakavasti keskusteltaisiin esimerkiksi paikallisesta sopimuksesta, irtisanomissuojasta.
No sehän tulee se keskustelu nyt, Harri Hietalaisen selvittää, että emmissä 15.10. pitäisi tulla paperi ulos viimeistään.
No kun hallitus on nyt astunut kuitenkin voimaan jo monta kuukautta sitten, että tavallaan niin kuin musta hallituksen olisi nyt itse esittää joku kannanottonsa, mitä se aikoo tehdä tässä yhteydessä. Nyt tässä ja monessa asiassa vaan palloa pyöritellään tavallaan osapuolille. On täysin mahdotonta ajatella, että esimerkiksi työmarkkinoita koskevissa asioissa me voidaan niin kuin pyörittää se pallo jollekin osapuolille. Tuleeko SAK kannattamaan jotain muutoksia työmarkkinoilla? Ei. Kannattaako EK niitä? En mä oikein tiedä. EKkin on semmoinen organisaatio, mä tiedän ketä se ennustaa. Ennen kaikkea eiköhän EK:nkin työpaikat ole lähinnä tuolla Kiinassa nykyään. Niin mä en oikein on varma siitä, että onko tämä instituutiorakenne, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja se niin kuin tavallaan, että jos nämä instituutiot vastaa tästä keskustelusta, mä en ole lainkaan vakuuttunut, että, että se on niin kuin järkevä tapa hoitaa sitä asiaa.
Mutta se on kuitenkin näistä instituutioista nyt tässä lähdetään, että tavallaan niin kuin tällainen kaikki uusiksi mentaliteetti nyt ei ehkä tässä tilanteessa ole kaikkein paras tapa edetä. Että siinä mielessä niin mun mielestä kuitenkin tämä kolmikantainen tapa edetä olisi hyvä, jos se sujuisi kutakuinkin sopusasti, ettei tällaisia niin kuin sodanjulistuksia, tällaisia, mikä näyttäytyy ainakin julkisuudessa aika mielivaltaisilla aikarajoilla, joita satelee koko ajan, niin mun on vaikea nähdä, mitä järkeä sellaisessa on.
No onko tämä vähän tämmöistä management by perkele politiikkaa tällä hetkellä Suomessa?
No ainakin management by sanomalehti, että nämä niin kuin julkiset ulostuivat, siis tässä, jos mennään vähän laajempaan kysymykseen, niin se, mikä tässä nyt on pistänyt silmään, on se, että hallitus on niin kuin useamman kerran tehnyt tällaisia julkisia ulostuloja, missä nämä kolme puoluejohtajaa esiintyy samanaikaisesti lehdistötilaisuuksissa ja julistaa erilaisia asioita, kärkihankkeita, ne voi olla tätä, niin kuin, että millä saadaan aikaan tämä kilpailukykyloikka, ja sitten juu, että on valmisteltu huolellisesti, on selvitetty asiantuntijoille ja niin edespäin. Ja sitten osoittautuu, että ne selvitykset on sitä suurin piirtein, että vessaan mentäessä on kysytty, että mitä mieltä sä oot tästä.
Niin, ahaa, tai tämä
kärkihanke kysymys osoittautuu, että se ei niinku suinkaan sopinut niihin kirjanpitosääntöihin, mitä julkiseen talouteen sovelletaan, niin vähän tulee se olo, että ehkä olisi parempi vähän harkita tarkemmin, miten erilaisia hankkeita toteutetaan ja valmistellaan.
Okei, tämä on siis Politiikka-radio, Markus Jäntti ja Matti Vireen, ekonomistit studiossa. Mä oon Sakari Sirkka. Meillä on ihan lyhyesti, valitettavasti aika on lopussa, niin okei, mä otan kaksi kysymystä. Nyt nopeasti vastausta ensimmäiseen. Eli mikä on teidän mielestänne tämä kilpailukykygäppi, joka meillä on sitten niin suhteessa näihin niin meidän NS-verrokkimaihin? Nyt puhutaan 15%, joku puhuu 20%, Björn Wahlroos heitti 30%. Matti, mikä on sun luku?
No kyllä se varmaan on niin kuin enemmän kuin se 5%, että jos me haluttaisiin saada tämä talous samanlaiseen niin kuin lentoon kuin se oli silloin 1900-luvulla.
Aika mahdollinen tuo 5%.
Niin, kyllä se varmaan se on, saattaa olla 20%.
Okei, no siis, Markus.
Sehän on sellainen käsite, johon ei niinku yhtä ainoata lukua olekaan. Et se on niinku tärkeä huomata.
Mutta voit heittää jonkun sellaisen
estimaattiin. Lauri Kajanojan arvio mun muistaakseni on 16%.
Joo, joka Suomen Pankista.
Se on mun nähdäkseni ehkä niinku vakuuttavimpia analyysejä, mitä mä oon tästä nähdä. Se, että voidaanko tässä kustannustasoa alentaa 16% kertaheitolla, on sitten niinku ihan herran haussa.
No mutta silloinhan tämä 5+5 niinku tavallaan, 5+5+5 on niinku jollain tavalla niinku ns. Kohdallaan, mutta nyt otetaan vielä viimeisenä kysymyksiä, että ette kuitenkaan ole jotenkin ollut vakuuttuneita tästä hallituksesta. Tässä keskustelussa on hyvin päässyt selville, että hallituksen toimet ei teitä kuitenkaan totaalisesti vakuuta. Jos te saisitte itse tehdä tämän, saisitte päättää, että kuinka tämä, no vaikka tämä 15% tai tämä Kajanojan 16%, niin kurottaa sumpeen, niin Matti Vireä, miten sä tekisit sen?
No kyllä me täytyy tehdä varmaan monenlaisia, koska me voidaan ajatella sitä, että me tehdään yksinkertainen niin kuin tavallaan niin kuin joku palkkojen alentaminen. Me täytyy tehdä sitä ehkä monta kautta. Se on selvää, että pelkästään niin kuin näitä sosiaalimaksuja, työnantajamaksuja alentamalla meni kauhean pitkälle. Se on se ongelma siellä. Se on sinänsä houkutteleva reitti, mutta me ei kovin pitkälle päästä sen suhteen.
Uskoitko sen työllistävään vaikutukseen?
Niin,
et usko?
No, ei sen kokoisilla muutoksilla ole kovin isoja merkityksiä. Et silloin minun täytyy ruveta katsoa vähän sitä, ehkä sitä pehmeämpää erää siellä palkkakustannuksissa. Silloin me joudutaan tekemisiin näihin ylityökorvausta ja sitten lomakorvausten kanssa siirtyä kohti sellaista järjestelmää, jossa työnantajat ylipäätään maksaa työstä eikä työntekijöiden vapaa-ajasta.
No, 12,5-12.
Joo, tuo nyt sinänsä voisi ottaa kyllä niin kuin tätä, että on niin kuin palkanlisiä, jotka ei niin kuin suoraan liity siihen työpanokseen. Sehän ei ole kovin tavatonta, että koko Keski-Euroopassa on tämä 13 kuukauden palkka ja niin edespäin. Et edelleen instituutiot on, mitä ne on. Mä tässä tilanteessa olisin edelleen, yrittäisin saada talouteen vähän säpinää sillä tavalla, että elvyttäisi kotimarkkinoita ja sitten niin, että valtio osallistuisi palkanmuodostukseen.
Ja miten elvyttää kotimarkkinoita? Joku nyt konkreettinen
julkiset investoinnit julkisesti sillä, että turvataan, että julkisia palveluita on saatavilla hyvin aikaistettaisiin tiehankkeita, niin kuin kaiken näköisiä, kyllä niitä ideoita on vaikka millä mitalla, että kyse on halusta, ja sitten kyse on vähän siitä arviosta, että miten se vaikuttaa kestävyysvajeeseen. Minä uskon, että se olisi myönteistä, mutta monet uskoo toisin.
No, aika valitettavasti loppu. Kiitos tästä keskustelusta. Mutta olisi mun mielestä jatkaa vaikka kuinka pitkään vielä tätä. Otetaan joku toinen kerta uudestaan Matti Vireen ja Markus Jäntti. Kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.